May buntag, Nick.
May buntag, Manidel. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Matapos ang halalan noong nakaraang Mayo, halalan naman para sangguniang kabataan at barangay pinaghahandaan?
Totoo yan, Maridel. Hinikayat ng COMELEC o Commission on Elections ang mga nakatakdang bumoto na magparehistro sa tamang oras o panahon para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections upang makaiwas sa abala. Ayon pa sa Cebu Provincial Election Supervisor na pinayuhanan niya ang lahat na nagnanais na magparehistro na huwag itong gawin sa huling araw ng pagpaparehistro. Nagkagpa nang nabanggit na yung mga estudyante na gustong magparehistro ay dapat samantalahin ang Sabado at Linggo na napapaduod sa 15 araw na itinakda para sa nasabing hakbangin. Sinabi rin nang nabanggit na ang pagre-rehistro ay hanggang alas 5 ng hapon araw-araw dahil ang mga election officers ay kailangan pang magsumiti ng kanilang daily report sa kanilang tanggapan. Maridel?
Samantala, Nick, mga usap-usapan na ang Malacañang of the South o Malacañang sa Cebu maaaring buksang muli.
Maridel, inaasahang bubuksang muli ang Malacañang sa Cebu upang maging tanggapan ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas o OPAV. Inihayag kamakailan ni Presidential Assistant for the Visayas na si Michael Dino na doon niya ilalagay ang kanyang tanggapan sa nasabing gusali na itinuturing na opisyal na tirahan ng Pangulo rito sa Visayas. Subalit ang nabanggit na inabandonang gusali na matatagpuan sa siyudad ng Cebu malapit sa Plaza Independencia ay kailangan munang ayusin pagkatapos matuklasan ng mga engineering experts na may depekto ang istruktura nito. Ang pag-inspeksyon ay nakatakdang pagkumpuni ay nabanggit na gusali ay isinagawa ng District Engineering Office ng Cebu na isa sa mga tanggapan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng Gitnang Kabisayaan. At nanawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat na babiyahay palabas ng bansa na may kasamang minor de edad na kumuha ng clearance mula sa kanilang ahensya mga 2 linggo o mas maaga pa bago bumiyahe upang makaiwas sa abala. Ang nasabing travel clearance ay ipinagutos ng batas na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at ng Philippine Passport Act of 1996 upang mapigilan ang child trafficking at iba pang anyo ng pang-aabuso na maaaring mararanasan ng isang minor de edad habang nasa ibang bayan. Iyon ayon pa sa direktor ng DSWD ng Gitnang Kabisayaan na ang nasabing clearance ay naaprumahan at makukuha sa loob ng 24 na oras basta't kompleto ang lahat ng supporting documents at matatapos ang assessment ng social worker. Gayunpaman, hinikayat pa rin ng nabanggit ang mga aplikante sa pagsumiti ng kanilang mga dokumento na mas mahaga upang maiwasan ang abala. Samantala, mahigit 300 na mga police recruits ang nanumpa kamakailan bilang mga police officers na ginanap sa Police Regional Office ng Rion 7 Grounds. Pagdaan ng ilang buwan ng matinding pagsasanay, 280 mga lalaki at 76 na mga babae nagsipagtapos para sa Police Officer 1 Recruitment Program ng Philippine National Police. Sa nasabing okasyon, sinabihan ng direktor ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na siya ring namuno sa nasabing oath-taking ang mga bagong police officers na maging epektibo, responsable at mapagkatiwalaan. Muli ring ipinaalala ng nabanggit sa mga bagong police officers ang marching order ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na ang kapulisan ay hindi dapat sangkot sa mga illegal na gawain, particular na ang illegal na droga. Maridel?
Samantala, Nick, Peter Lim at Pangulong Rodrigo Duterte nagharap na?
Totoo yan, Maridel. Nakipagkita at humarap ang businessman na si Peter Lim na nakabase sa Cebu kay Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos niya mapangalanan kamakailan sa isa sa mga 3 big-time drug lords ng bansa. nagharap ang dalawa sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Region 9 sa siyudad ng Davao noong Biyernes ng gabi. Mahigpit namang pinayuhan ni Pangulo si Kim na sumailalim sa investigasyon sa National Bureau of Investigation o makipagkita kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre doon sa Maynila kasama ang kanyang abogado at mga ebidensya upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon pa kay Lim na hindi siya sangkot sa negosyo ng illegal na tuka at hindi rin niya kilala ang dalawa pang mga drug lords na pinangalanan ng Pangulo. Paridel?
Mandawi, hindi nagagamit ng plastic bag?
Paridel, hinikayat ang mga nagtitinda sa pampubliko at sa satellite market ng siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, na gumamit ng eco o reusable bag para lalagyan ng mga napamili ng kanyang customer dahil sa pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng plastic ban ordinance. Ayon pa sa mga kinaukulan ng mga barangay tanod at mga eco wardens, ang siyang magpapatupad ng nasabing ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng mga plastic bags. Dagdag pa ng mga kinaukulan na kailangan nila ang kooperasyon ng publiko upang magtagumpay ang nasabing hakbangin. Kaugnay rito ay pinayuan din ng mga kinaukulan ang mga nagmamayari ng mga business establishments na meron pang natitirang stocks ng mga plastic bag na hingin sa kanilang mga suppliers kung maari pa nilang maisoli ang mga ito. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maridel, hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.